რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს დათო ქოლიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგას ტავი რივას შეხვდება. ორი ქვეყნის ლიდერები ხელს მოაწერენ საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ოქმს. დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა ესტონეთის პრეზიდენტ თომას ჰენდრიკ ილვესთან და ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის პრეზიდენტთან ეიკი ნესტორთან. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ აღიარებს შუალედური არჩევნების შედეგებს საგარეჯოს რაიონში და 8 ნოემბრიდან საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის შუალედური არჩევნების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. საგარეჯოში გამოიმარჯვა ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, რომელმაც 49%-ზე მეტი ხმა დააგროვა. ირმა ინაშვილს კი მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 45%-ზე მეტმა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი საგარეჯოში ჩატარებულ პარლამენტის შუალედური არჩევნებს ფეისბუქით გამოეხმაურა. პარლამენტის თავმჯდომარემ 5 პუნქტად დაყო არჩევნებიდან მიღებული გზავნილები. ჩემი აზრით, საგარეჯოს არჩევნებიდან რამდენიმე მკაფიო გზავნილი მივიღეთ ქართულ ოცნებაში. ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის ერთადერთი ანგარიშის გასაწევი ოპოზიციური ძალა, ამიტომ მხოლოდ მათთან ოპონირებით მომავალ არჩევნებში ფონს ვეღარ გავალთ. შესაძლოა ამით დასახული მიმართულებით ქვეყნის განვითარებას შევაფერხოთ, წერს დავით უსუბაშვილი. ახლა არ არის ძალადობის, რევოლუციებისა და ფიზიკური ბარიერების აგების დრო. ეს განცხადება რუსთავი ორთან დაკავშირებით გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებზე დიდი ბრიტანეთის ელჩმა გააკეთა. ალექსანდრა ჰოლჰოლი პირადი საუბრების მოსმენაზეც ამახვილებს ყურადღებას. მედიასთან საუბრის დროს ელჩმა ასევე 31 ოქტომბერს გამართული შუალედური არჩევნები შეაფასა და განაცხადა, რომ საარჩევნო კომისიამ პროცედურა პროფესიონალურად ჩაატარა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის პარტიამ, ახალი აზერბაიჯანული პარტია, გაიმარჯვა ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 1 ნოემბერს ჩატარდა და რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადა ევროპის უდიდესმა მონიტორინგის სააგენტომ და აზერბაიჯანის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ. მოსალოდნელი იყო, რომ ალიევის პარტია თავის გავლენას არჩევნებში გასამარჯვებლად გამოიყენებდა, რაც მათ მოწინააღმდეგეების მიმართ მკაცრი ზომების გატარებით მოახერხეს. არჩევნებში 5 მილიონმა აზერბაიჯანელმა მიიღო მონაწილეობა. ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ უარი განაცხადა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დამოუკიდებელი ოპოზიციური კანდიდატი იყრიდა კენჭს 125-კაციან პარლამენტში, რომელშიც უმრავლესობა ალიევის პარტია მოიპოვა. ოპოზიციის განცხადებით, მთავრობის გადაწყვეტილება, რომლითაც მართველ პარტიას უფასოდ დაუთმო სატელევიზიო დრო პირდაპირ ეთერში, ოპოზიციურ პარტიებს კი ამისთვის საფასური უნდა გადაეხადათ. არათანაბარი გახადა შესაძლებლობები, რათა მათი საარჩევნო კამპანია ფართო აუდიტორიამდე მიეტანათ. რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამოძიების საქმეში ჩართული ოფიციალური პირების განცხადებით, ნათელია, რომ ბოინგი ფრენის დროს აფეთქდა. ვიქტორ სოროჩენკო, რუსეთის საერთაშორისო ავიაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ნაწილებად დაიშალა ფრენის დროს და მისი ფრაგმენტები გაიფანტა 20 კილომეტრის მანძილზე. მან დაამატა, რომ ჯერ ადრეა კატასტროფის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი. რუსული ავიახაზების გოგალიმავიას თვითმფრინავი მოფრინავდა შარმ შეიხიდან პეტერბურგში, როდესაც 31 ოქტომბერს კატასტროფა გაიცადა. დაიღუპა ყველა მგზავრი, მათ შორის 24 ბავშვი და 7 ეკიპაჟის წევრი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ავიაკატასტროფაა რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. დაღუპულების უმრავლესობა არიან რუსეთის მოქალაქეები, მათი ძირითადი ნაწილი ბრუნდებოდა წითელი ზღვის კურორტიდან. 1 ნოემბერს მოლიგი რეისით სანქტ-პეტერბურგში გადაასვენეს ცხედრის ნაწილები, რომლებიც ავიაკატასტროფის ადგილზე იქნა აღმოჩენილი. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამარჯვების დღე უწოდა 1 ნოემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომლის თანახმად პირველ ადგილს თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია იკავებს. ბიულეტინების 98%-ით დამუშავების შედეგად ისლამური ფესვების კონსერვატიული პარტია, რომლის ლიდერიც ქვეყნის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანია, ამომრჩეველთა ხმების 49%-ზე მეტს აგროვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ მის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებზე და ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. დილა, მშვიდობის. ნინო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სმენელს შევახსენებ, რომ მასაც შეუძლია როგორც ყოველთვის საუბარში მონაწილეობა. თუ კი დარეკავთ 2988-327-ზე, აქვე გეტყვით, რომ შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბრისა შესაძლებელია კი არა და ასე რაიმე დრამატულ ცვლილებებს პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სცენაზე არიწვევს, გულისხმობ ხელისუფლებაში, იქნებოდა ეს ადგილობრივი, ანუ ამასაც განმარტავს ნინო კიდევ ერთხელ თქვენთვის, თუ რა არჩევნები გაიმართა 31 ოქტომბერს. ეს არ იყო მხოლოდ პარლამენტის წევრების, ასე ვთქვათ, ასარჩევად. და რა მნიშვნელობა აქვს ამას 2016 წლის არჩევნებამდელ კონტექსტში? სწორედ ასე იყო წინასწარვე, ასე ვთქვათ, წინასწარი შეფასება ამ დღის მნიშვნელობის და ალბათ ამ თვალითაც უყურებდნენ ძირითადად მეთვალყურეები ამ არჩევნებს, როცა აკვირდებოდნენ. და ვიდრე შევუდგებოდეთ ნინო საუბარს, მინდა მსმენელს მოასმენინოთ სიუჟეტი, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. იქ იყო სწორედ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ნებიან ცხელი, დაძაბული, ნებებით სავსე, სიტყვები ავურია, ნებებით სავსე, ასე ვთქვათ, უბანი. და არის ბრალდებები, ურთიერთ ბრალდებები ყველაზე აქტიურად სწორედ აქ გაისმოდა პოლიტიკური ოპონენტებისა, კოალიცია ქართული ოცნების მისამართით და პირიქით, ოპონენტის მისამართით, პატრიოტთა ალიანსისა. ცესკოს წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნებულია, რომლის თანახმადაც ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა საგარეჯოში. შედეგებით უკმაყოფილოა მაჟორიტარობის ყოფილი კანდიდატი ირმა ინაშვილი. ის სოფელ უჯარმის სპეცუბნის შედეგების გაუქმებას ითხოვს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინო და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით საგარეჯოში გამართულ პარლამენტისა და საკრებულო შუალედურ არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატები ლიდერობენ. პარლამენტის დეპუტატობა საგარეჯოდან სულ 5 კანდიდატს სურს. ცესკომ საკუთარ ვებგვერდზე ხმების დათვლის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. ხმების რაოდენობა კანდიდატებზე ასე გადანაწილდა: პატრიოტთა ალიანსიდან ირმა ინაშვილმა 6998 ხმა მიიღო, ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელმა 7572, ზურაბ ჯორბენაძემ საინიციატივო ჯგუფიდან 75, მიხეილ ანდღულაძემ ასევე საინიციატივო ჯგუფიდან 276 და გიორგი დავითაიამ საინიციატივო ჯგუფიდან 348 ხმა. შუალედურ არჩევნებს მაჟორიტარი დეპუტატობის ის კანდიდატები აფასებენ, რომლებმაც ყველაზე მეტი რაოდენობის ხმა მიიღეს. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელისთვის ცესკოს წინასწარი მონაცემები დამაჯერებელია და ამომრჩეველს ნდობისთვის მადლობა ასაც უხდის.
მე მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საგარეჯოს ამომრჩეველს, მიუხედავად იმისა, თუ როგორი არჩევანი გააკეთა მან, იმისთვის, რომ ისინი მიბრძანდნენ საარჩევნო ყუთებთან. ასევე მინდა ქალბატონ ირმა ინაშვილს, რომელიც მთავარი ოპონენტი იყო ამ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, მიულოცო არჩევნებში ღირსეული მონაწილეობა.
პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარობის კანდიდატ საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობაში კი ეჭვიში აქვს. ირმა ინაშვილი სოფელ უჯარმის 13 საარჩევნო უბნის მონაცემებს აპროტესტებს. მაჟორიტარობის კანდიდატი აცხადებს, რომ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები სპეცუბნის ხმებით მოიგო, სადაც საკუთარი პოზიცია სამხედრო ნაწილის თანამშრომლებმა დააფიქსირეს.
500-ზე მეტი ჯარისკაცი დაფიქსირდა რამდენიმე დღეში მუხროვანში. ჩვენ ვაპროტესტებდით ამას. ამ ჯარისკაცებიდან მხოლოდ 25 იყო საგარეჯოელი. იქ არის სერიოზული დარღვევა 13 უბანზე. ოქფში ბალანსი არ არის შედგენილი, ამიტომ აუცილებლად ვიბრძოლებთ, რომ გაუქმდეს ამ უბნის შედეგები.
Როგორც ცნობილია, არჩევნები 31 ოქტომბერს ჩატარდა, თუმცა 1 ნოემბერს მხოლოდ გამთენიისას მოხერხდა პოლიციის დახმარებით უჯარმის საარჩევნო უბანზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების გადატანა საგარეჯო საოლქო საარჩევნო კომისიაში. შენობა 5 საათის განმავლობაში პატრიოტთა ალიანსის ლიდერისა და მისი მხარდამჭერების მიერ იყო პიკეტირებული. ირმა ინაშვილი მომხრეებთან ერთად ამ კონკრეტული უბნისა და მუხროვანის სამხედრო ნაწილის სპეცუბნის მონაცემების ბათილად ცნობას ითხოვდა. მისი მტკიცებით არჩევნები გაყალბდა, მეცამეტე უბანთან მივიდა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც.
შეუშვან ჩვენი ერთი წარმომადგენელი უწყებათა კომისიის წევრია ბატონი მამუკა, დააკვირდება თუ მართალია ეს კომისია, გავჩუმდებით.
მე საერთოდ არ მესმის ეს ისტერიკა. ადამიანი, რომელიც ებრძვის ევროკავშირს და რომელიც ებრძვის საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, მას რომ არ ქონდეს ნდობა ჯარისკაცების, ვინც გუშინ ავღანეთში ნატოს ჯარისკაცის სამკლაურით იბრძოდა, ეს ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ეს მისი ტრაგედია.
საგარეჯოში ჩატარებულ არჩევნებზე კონკრეტული დარღვევები დააფიქსირეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა. ვიდრე შუალედური არჩევნების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება, მანამდე კი წინ საარჩევნების განხილვის პერიოდია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, წამყვანი ამ გადაცემის. ჩემი სტუმარი კი დღეს არის ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის უკაცრავად საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები და კიდევ ერთხელ მსმენელს წარვუდგენ ჩვენი საუბრის თემა. თავადაც მიხვდებოდით ალბათ, არის შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბრისა და ვილაპარაკებთ ამ არჩევნებზე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდელ კონტექსტშიც. მათ შორის თავდაპირველად მსმენელს ვუთხრათ ასევე, რომ ბოლო მონაცემებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა ამ ყველაზე ესე ვთქვათ ცხელ ვთქვათ უბანში, ოლქში, თქვენი ხმა ცუდად ისმის თუ მეჩვენება? ეცოდე, აბა.
ხო,
კარგი. შედეგები ასეთია: თამარ ხიდაშელი 49.9% ამრჩეულთა ხმების, ირმა ინაშვილი 45.83% ხმებისა. აი ესეთი არის ბოლო მონაცემები. წინასწარი კვლავაც ბოლოს ვამბობ, ოღონდ უახლესი წინასწარი მონაცემები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული. და ნინო, გაძლევთ ახლა საშუალებას, რომ სმენელს უთხრათ თქვენი ორგანიზაციის დაკვირვების შედეგები და რა იყო ის ძირითადი კატეგორიები, უბრალოდ კრიტერიუმები, რითაც აკვირდებოდით თქვენ ამარჩევნებს? რააზე იყო ყველაზე მეტად აქცენტი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 31 ოქტომბერს გაიმართა საკრებულოს და პარლამენტის შუალედური არჩევნები. ეს იყო საგარეჯოს და მარტვილი საარჩევნო ოლქში. პარლამენტის მაჟორიტარები აირჩიეს ამ მოსახლეობამ, ხოლო საგარეჯოს თმანისის, ვანის და ხობის მუნიციპალიტეტების 4 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში აირჩიეს საკრებულოს დეპუტატები. ჩვენი ორგანიზაცია 58 დამკვირვებლის მეშვეობით ადგილზე უბნებზე აკვირდებოდა პროცესს, ასევე ყავდა 2 დამკვირვებელი საარჩევნო ოლქებში და ასევე 2 მობილური ჯგუფი. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ მათგან ვიღებდით ინფორმაციებს, რომელიც ძირითადად შეეხებოდა მცირე ხასიათის პროცედურულ დარღვევებს. ჩვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლების რეაგირების შედეგად უმეტესი მათგანი ადგილზევე იქნა აღმოფხვრილი, ასევე დაიწერა რამოდენიმე საჩივარი კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობისას და შემდგომში უკვე შემაჯამებულ ოქმებთან დაკავშირებით. ასე რომ ანუ ერთიანობაში პროცესი მშვიდობით ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა იყო ის მაგალითად საგარეჯოს მომენტი, როდესაც საკმაოდ რამოდენიმე ესეთი ფაქტიც დაფიქსირდა გარეთ და დაპირისპირებისა კანდიდატის მხარდამჭერებს შორის, ასევე უჯარმის საარჩევნო უბნის შემთხვევა, როდესაც საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, რომლებიც უკვე ხმებს ითვლიდნენ გარეთ, ანუ საკმაოდ ისე დაძაბული ვითარება შეიქმნა, გარედან ცდილობდნენ შეღწევა საარჩევნო უბანზე, რამაც შედეგად ანუ გაახანგრძლივა ეს პროცესი, რაც მიმდინარეობდა უბანზე. ასევე იყო ერთი ანუ ის პროცედურული დარღვევა, როდესაც ერთი ბიულეტენი ზედმეტი აღმოჩნდა და ხდებოდა ამ ხმების დაჯამება და ხელახალი გადათვლა უბანზე, რამაც გაახანგრძლივა პროცესი.
აძლევს თუ არა ეს და რადგან საგარეჯოთი დავიწყეთ და ამას ვუტრიალებთ ჯერჯერობით. აძლევს თუ არა ეს ამ ტიპის დარღვევები საფუძველს კანდიდატს, რომელიც წინასწარი მონაცემებით ვერ გახდა დეპუტატი, მას საფუძველს იმისა, რომ ჰქონდეს იმედი ვთქვათ შედეგის შეცვლის. არჩევნების ამ
ერთი დიახ ამ ესე იგი
საკულ უბანზე ჩივისის, თუმცა ალბათ იმდენად ეხა აღარ არის ისეთი მცირე სხვაობა, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაც იმედი აქვს შედეგის შეცვლა.
სპეც როგორც კი წინასწარი მონაცემები გახდა ცნობილი, სპეცობნე შედეგების გარეშეც უკვე კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი იგებდა არჩევნებს, ამიტომ არ ვიცი, ანუ თუ მას აქვს მოთხונה რომ გადაისინჯოს მონაცემები, მას ამის სამართლებრივი უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, თუმცა არ ვიცი, არ მგონია რომ ამას დიდად შედეგები შეცვალოს. თუმცა გასაჩივრების უფლება ნებისმიერ პოლიტიკურ კანდიდატს მონაწილე სუბიექტს აქვს ამის უფლება.
თქვენ ძალიან 48 დამკვირვებელი ყავდა, ხო?
48.
რა პრინციპით, ასე ვთქვათ, ერთსა და იმავე ადგილას იყო, ვთქვათ, ერთი ეგიო დამკვირვებელი თუ როგორ
აკეთებს? 48 სტაციონარული დამკვირვებელი იყო, რომელიც დილის 7 საათიდან ხმების დათვლისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე, ბოლო წუთამდე იყო საარჩევნო უბანზე და გვაწვდა ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში, ხოლო მობილური ჯგუფები მოძრაობდნენ იმ უბნებზე, სადაც დამკვირვებელი არ ყავდა.
რა შეეხება ამ მრჩევლის აქტიურობას? მიბრას ავიჩემე, მაგრამ მე არავიჩემე, ანუ აქტუალური იყო თავისთავად საგარეჯოში იყო 34.53% აქტიურობა, მარტულში თითქმის 40%. ხა კარგი ცუდი ალბათ ამ კატეგორიით არა, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვათ, რაზე მეტყველებს მოკლედ ეს აქტიურობა, ნორმალურია ამ ტიპის არჩევნებში, შუალედური არჩევნებისთვის?
აქტიურობა ჩემი აზრით არ იყო ცუდი, ვინაიდანაც წინა მონაცემებს რომ შევადაროთ 2012 წელს ერთიანობაში, ანუ ყველაზე დიდი აქტივობა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების დროს დაფიქსირდა, იყო 60%, საპრეზიდენტო არჩევნებზე იყო 46%, ხოლო ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე იყო 53%. კონკრეტულად საგარეჯოში 2012 წელს აქტივობა იყო 14%, მარტულში 60%. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან შუალედური არჩევნებია, ეს მონაცემები არ არის საგანგაშოდ დაბალი, თუმცა ანუ 34% დაფიქსირდა საგარეჯოში, მარტულში იყო 40%.
რიგი ორგანიზაციები, ვინც აკვირდებოდა ამ პროცესს 31 ოქტომბრის არჩევნებს, აქვეყნებენ მსგავსად თქვენი ორგანიზაციისა ანგარიშებს. ეს ანგარიშები ზოგადად არ არის, რა თქმა უნდა, ისეთი ვრცელი, როგორც არის ხოლმე საპარლამენტო, ან ისე ვთქვათ, მათ შორის ადგილობრივი, ან როცა საყოველთაო არჩევნები ტარდება. თუმცა არის იქ მითითებები, თუ რა უნდა გაუმჯობესდეს მომავალი არჩევნებისთვის. აი ამ კატეგორიით თუ ვიმსჯელებთ, რა არის თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, აღმოჩენა?
საკმაოდ მნიშვნელოვანი და დაძაბული საპარლამენტო არჩევნები გველოდება წინ, აქედანაც გამოიკვეთა უკვე, რომ როგორც წლების განმავლობაში მაგალითად ხდებოდა საქართველოში 80%-იანი უმრავლესობით გამარჯვება პოლიტიკურ პარტიებს, რა თქმა უნდა, აღარ ექნებათ და იქნება საკმაოდ დაძაბული და კონკურენტული საარჩევნო გარემო. არჩევნები ან საქართველოში არ განისაზღვრება მხოლოდ არჩევნების დღე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის წინა საარჩევნო პერიოდი, რასაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს, ვინაიდან როგორც წესი ხდება ხოლმე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, დაძაბული საარჩევნო გარემო, დაპირისპირება ფიზიკური თუ სხვადასხვა სახის კანდიდატების მომხრეებს შორის, რაც თავისთავად უარყოფით გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესებზე. რაც შეეხება არჩევნებს, აქაც აღსანიშნავია, რომ უკვე მხოლოდ ერთეული ხმების რაოდენობა იქნება გადამწყვეტი რიგ შემთხვევებში, ამიტომ როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე პოლიტიკურ პარტიებს, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ქნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისა, რომ პროცესი მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე ჩატარდეს დემოკრატიულად და სამართლიანად, ვინაიდან ამ მომრჩევლის ნება იქნეს დაფიქსირებული და შემდგომშიც უკვე ხმის დათვლის დროსაც თითოეული ბიულეტენის მნიშვნელობა იქნება გადამწყვეტი.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. მე ნინო გელაშვილი ვარ, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ 31 ოქტომბრის არჩევნებზე, არა მხოლოდ, უბრალოდ ამ არჩევნების საბაბით, ზოგადად არჩევნებზე და კონტექსტზე, რაც იქნება 2016 წლის არჩევნებამდელი პერიოდის თვალსაზრისით და მსმენელი არის პირველი ხაზზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვინც ვერ მოასწარით ჩანიშნა 2988327. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ხალხატონო,
გამარჯობა.
მე თქვენ და თქვენს ნომერს აი რა მაინტერესებდა, როდესაც აფლა დემოკრატიული არჩევნებიო და შედეგიც სასაცილო დამაკმაყოფილია და მე მაინტერესებს აი პროცენტებთან თუ გადავავლებ თვალს და 34%-მა მიიღო საშუალოდ მონაწილეობა არჩევნებში და ახედან როცა ნახევარი თითქმის ნახევარი ჩავთავოთ მიიღო აი გამარჯვებულმა, მაშინ გამოდის რომ ესე ხარს უჭერს მას მთელი ამომრჩევლების დაახლოებით 17% და თან თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს უკვე დაინტერესებულები იყვნენ მონაწილეები და დანარჩენს უკვე თითქმის დანარჩენმა ბოიკოტი გამოუცხადა და რამდენად დემოკრატიულად ჩაითვლება და რამდენად უჭერს ესე იგი აი ეს არჩევნების შედეგი ხალხის ნებას. აი ამ თვალსაზრისით
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მათემატიკა მათემატიკად, მაგრამ ხეს კიდე ბარაუდების მათემატიკა კიდე უფრო რთული ალბათ, გისმენთ ბრძანე.
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. კი, როგორც ვიცით, ანუ ორმა საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ, ნაციონალურ მოძრაობამ და თავისუფლად დემოკრატებმა, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციამ ბოიკოტი გამოუცხადა შუალედურ არჩევნებში და მათ მონაწილეობა არ მიიღეს, თავისთავად ცხადია, მათი კანდიდატები არ მონაწილეობდნენ, რაც შეეხება არჩევნების ლეგიტიმურობას, არჩევნების შედეგები ითვლება გამოცხადებულ დებული ანუ უბაზე წარმოქმნილი ამომრჩევლების შედეგების შედეგად შესაბამისად ის ამომრჩევლები ვინც მოვიდნენ სწორედ მათი ნების გამოხატულება ის პროცენტული მაჩვენებლები ამიტომ სასებით სამართლიანია ის რომ ამ მიღებულ კანდიდატების ანუ ხმები გადანაწილდა ამ წარმოქმნილი ამომრჩევლების შესაბამისად
ხო შედეგებით ასეა და რაზეც მსმენელმა ბრძანა არ ვიცი ხარ ვით არის ირონიით მაგრამ ამაზე იდარდონ პოლიტიკურმა ძალებმა იმ რეიტინგზე რაზეც მსმენელმა ბრძანა რომ ფაქტ ფაქტობრივი დადასტურება, ხო, ასე გამოდის. ფაქტობრივი დადასტურებას, თუმცა არავინ იცის, ვის რამდენი მხარდამჭერ იყავს, ვინც ახში დარჩა, არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს კიდევ ცალკე საკითხია და არავინ იცის, ანუ ზუსტად, მაგრამ ამაზე იფიქრონ და ითვალონ ეს ყველაფერი პოლიტიკურმა პარტიებმა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. დილა მშვიდობის,
გამარჯობა. მიმესწონებით მე სტუმართა მე ესეთი კითხვა მას კერძო ორ ნაწილად პირველად ვიტყოდი რომ ეს არჩევნები იყო ჩვენი 2012 წლის გაკეთებული არჩევნებზე ოცნების კრახი ანუ ესეთი არჩევნებიც ჩვენ არ გვიზრუნია და არ გვიოცნებია რომ თითქმის პროტოტიპული არჩევნები ჩატარებულიყო ნაციონალების დონისა სადაც პირველ რიგში ყოფილი მოქალაქე რომელიც 2012 წელს მადლიერი იყო ობიექტივის და ინიშვილის იმის გამო რომ მისი კადრების მეშვეობით გამოიმარჯვა ოცნება სამი წლის შემდეგ საერთოდ აკეთებს სრულ იგნორირებას და უმადურობას იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე ის არ იცნობს და საერთოდ აზიარ არის ვინ არის ინიშვილი რა წარმოადგენს ობიექტივი
აჰა ივან ჟურის ინტერვიუს ახმაურებს
ახი რო ჩვენც მეუყვება და მეორე თავარი კიდე ხიდასელის დამოკიდებულება არჩევნებთან მიმართებაში მითხარით იქნება ევროპის ისეთი სახელმწიფო სადაც ანალოგიურ სამღლესას აკეთებს თავდაცვის ის მინისტრიო თავის ნათესავს ეხმარება ჯარის მეშვეობით ჯარს რომელსაც იყენებს საჯარიშო ნაწილს ნატოს სახელით იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე ინაშვილი არის ანტინატო და ანტიევროპე იქიდან გამომდინარე რომ ის აპროტესტებს იმას რომ არც ნატოში და არც ევროკავშირში საქართველოს ჯარის ნაწილი არ უნდა იყოს ისე როგორც იყო რუსეთის ჩექმის ქვეშ ანუ მისი მონა და საზარბაზნე ხორცის ნაწილი. გინდა ავღანეთში იქნება, გინდა მთელი ტერიტორიის ნაწილზე. ესეთი განცხადების შემდეგ შეიძლება ჩაითვალოს ადამიანი ანტინატო თვის მონობაზე. ორგანიზაციაში იძახის უარს და ხაზს უსმენს, რომ ღირსება უნდა გაგოსო ჩვენ სადაც უნდა ვიყოთ, რომელ სახელმწიფოში და რომელ გაერთიანებაშიც. ამისთანა განცხადების შემდეგ, ნუ თუ ევროპაში არ დადგმობდა, როგორც ეთქვა დემოკრატიულ სახელმწიფოში, თავდაცვის მინისტრის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. უგინდო ის ორ მაგდანაშაუშადის ეხმარება ნათესავს საჯარისო ნაწილი და პლუს კიდე ეწება მოსახლეობის თვალში ნატოს სიგნალიზებს რომ თურ მისი ჯარისკაცი უნდა ყოდეს რომელსაც განსხვავებულება არ
გასაგებია პოზიცია
500 პინგვინივით მირის და
თუ შეიძლება
თავდაცვის მინისტრის ნათესავს
თუ შეიძლება გავიგეთ თქვენი პოზიციაც ანუ ისიც გაშფოთებთ და ალბათ ნინოს თხოვ ახალ ამბებამდე წუთი დაგვრჩა პასუხისთვის და თუ ვერ ჩავეტევით გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგაც გამოეხმაროთ სვენელის ზარს იმ თვალსაზრისითაც, რაც შეეხება ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობას, ასე ვთქვათ.
Dia Khanov davitsqe 2012 წლის შედეგების შეფასებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში წარყოფილა ესეთი რადიკალური განსხვავება შედეგების მხრივ, როგორც თქვათ, ეს იქნებოდა 90%-იანი გამარჯვება კოალიცია ქართული ოცნებისა. ამ შემთხვევაში ხმები საკმაოდ ესე თანაბრად გადანაწილდა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ჯერჯერობით არ ვიცით როგორ იქნება, შესაბამისად ფაქტია, რომ საკმაოდ დაძაბული და კონკურენტული გარემო იქნება, ვინაიდან ბევრ პარტიას უკვე როგორც ჩანს აქვს საკმაოდ მხარდაჭერების საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ამისად მათი მანდატებიც შესაბამისად გადანაწილდება. რაც შეეხება სპეცუბნებს, როგორც წესი ჩვენ ქვეყანაში ყოველთვის სპეცუბნების შექმნა ასოცირდებოდა სახელმწიფო პარტიის მხრიდან მანიპულირება და მცდელობად იმისა, რომ გავლენა მოეხდინა და თავიანთ სასიკეთოდ მიეღოთ იგივე საჯარისო ქვედანაყოფების შექმნილი სპეცუბნებზე მიღებული ხმები. ამ შემთხვევაშიც ეს საარჩევნო კოდექსის ხარვეზია, ვინაიდან წერია საარჩევნო კოდექსში, რომ დისლოკაცია ეს ადგილის მიხედვით აქვს სამხედრო მოსამსახურეებს ხმის მიცემის უფლება, თუ ისინი ერთი წლის განმავლობაში მსახურობენ იმ საჯარისო ანუ დანაყოფში.
გავატონინო, აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს ამბავი, რადგან მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია არ შენიშნავს ამას. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა, ამიტომ გაწყვეტინებთ მსმენელი ახალ ამბებს ელოდება. დათო ქორიძეს ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ორდღიანი ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწევა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მეთაური ესტონელ კოლეგას ტავი რივას შეხვდება. ორი ქვეყნის ლიდერები ხელს მოაწერენ საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის თანამშრომლობის შესახებ. შეთანხმების ოქმს დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდრა ესტონეთის პრეზიდენტ ტომას ჰენდრიკ ილვესთან და ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის პრეზიდენტთან კი ნესტორთან. ახლა არ არის ძალადობის, რევოლუციებისა და ფიზიკური ბარიერების აგების დრო. ეს განცხადება რუსთავიორთან დაკავშირებით გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებზე დიდი ბრიტანეთის ელჩმა გააკეთა. ალექსანდრა ჰოლჰოლი პირადი საუბრებისას მოსმენებზე ამახვილებს ყურადღებას. მედიასთან საუბრის დროს ელჩმა ასევე 31 ოქტომბერს გამართული შუალედური არჩევნები შეაფასა და განაცხადა, რომ საარჩევნო კომისიამ პროცედურა პროფესიონალურად ჩაატარა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის პარტიამ, ახალი აზერბაიჯანული პარტიამ, გაიმარჯვა ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 1 ნოემბერს ჩატარდა და რომელსაც ბოიკოტი გამოუცხადა ევროპის უდიდესმა მონიტორინგის აგენტომ და აზერბაიჯანის ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ. რუსული თვითმფრინავის ავიაკატასტროფის გამოძიების საქმეში ჩართული ოფიციალური პირების განცხადებით ნათელია, რომ ბოინგი ფრენის დროს აფეთქდა. ვიქტორ სოროჩენკო, რუსეთის საერთაშორისო ავიაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ თვითმფრინავი ნაწილებად დაიშალა ფრენის დროს და მისი ფრაგმენტები გაიფანტა 20 კილომეტრის მანძილზე. მან დაამატა, რომ ჯერ ადრეა კატასტროფის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი. და ბოლოს, თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ გამარჯვების დღე უწოდა 1 ნოემბრის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომლის თანახმად პირველ ადგილს თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია იკავებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის საუბრებს. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი არის ნინო ხითარიშვილი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. ლაპარაკობთ 31 ოქტომბრის შუალედურ არჩევნებზე და შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. ახალ ამბებამდე მსმენელმა დარეკა გამოთქვა თავისი მოსაზრება და მისი ერთ-ერთი ნაწილი ამ, ასე ვთქვათ, მისი საუბრის იყო ის, რომ მისი შეფასებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, ასე რომ ვთქვათ, ზედმეტად იაქტიურა საარჩევნო კამპანიისას და როგორც ის თulis არამხოლოდ და ამან შედეგებზეც მოახდინა გავლენა და ის ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად ასეთი არჩევნების სპეცუბანზე იყო აქცენტი გაკეთებული. სწორედ ამიტომ ჩვენმა სტუმარმა, ჩვენი სტუმარი შეუდგა საუბარს სპეცუბნების საკითხზე, როგორც ასეთზე და ასევე ვეტყვი მენას და მოგცემ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ ეს თემა. საიამაც აღნიშნა თავის შეფასებაში, რომ სპეცუბნებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზების შეგვახსენა კიდევ ერთხელ 31 ოქტომბრის არჩევნებმაო, ახლა ესე შეფასება ცალსახად შეუძლებელია, ახლა ვის როგორი ახმა აქვს სხვა საკითხი, მაგრამ ფაქტობრივი შეფასება რომელმა რამდენმა ჯარისკაცმა ვის მიცახმა ან არ მიცახა, საქმე არის სწორედ ახმაზე და ახმასთან დაკავშირებული და იმასთან, რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს ახმული სამართლიანადაც, ანუ ამის რწმენაც უნდა იყოს და სწორედ აი მხარვეზებზე საუბარ შეუდეგი თქვენ და მოგაყოლებთ შეკითხვას და მოგისმენთ შემდეგ როგორ არის შესაძლებელი ამის გასწორება კანონმდებლობით.
ფაქტია, რომ სპეციფიკურად დაკავშირებული ეს პროცესი და მანიპულირება, ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ ბრალს ეხავე რამე ვერ დაძლევს, რომ მაგალითად შეიძლება მოხდა ჯარისკაცებზე ზეწოლა მათ, ვთქვათ, იყო რაიმე მოთხოვნა მათ მიმართ, რომ ხმამეთეთ რომელიმე კანდიდატის მიმართ, რა თქმა უნდა ამაზე პირდაპირ ბრალდებების გაცხადება არ იქნება სწორი და რა თქმა უნდა, თუმცა ფაქტია, რომ სპეციფიკურების შექმნა ყოველთვის ესე პრობლემური იყო საქართველოში. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ამ სპეციფიკურების შექმნის უფლება რა თქმა უნდა აქვთ, არის სპეციფიკურ შექმნის თანაკავშირებით ეს ჩანაწერი და რეგულირდება კანონმდებლობით, თუმცა ფაქტია, რომ შესაძლებელია ამ გადახედვას საჭიროებს აღნიშნული მუხლი და ის, რომ მათ მაგალითად დისლოკაციის ადგილის მიხედვით არ ქონდათ და რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, რათა თავიდან ავიცილოთ მსგავსი განცხადებები და იგივე ეს ჯარის ჩარევა ამ პოლიტიკურ პროცესებში და მოსაზრება იმისა, რომ ვის მხარდამჭერები არიან და ამის განხილვა შემდგომში საკმაოდ დაძაბულ ფონს ქმნის და კარგია, რომ ანუ კარგია, რომ იყოს, ვთქვათ, ეს ჯარი არ იყოს ჩარეული ამ პოლიტიკურ მანიპულაციებში. რა შეეხება ხარვეზებს, საარჩევნო კოდექსში არის საკმაოდ ბევრი ასეთი ხარვეზი, რაც პრაქტიკაში გამოჩნდება ხოლმე, რაზედაც ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა იგივე რეკომენდაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წარდგენილი. თავისთავად აუცილებელია, რომ ის რეფორმებს საჭიროებს იგივე სისტემა, რაზედაც ჩვენ უკვე საკმაოდ ერთი წელზე მეტია რაზედაც საუბრობ და სამწუხაროდ არ იცვლება მომავალი არჩევნებისთვის, და ასევე საარჩევნო კოდექსშიც არის ხარვეზები საკმაოდ ბევრი, რაც საჭიროებს გამოსწორებას. ჯარის შედეგებს რაც შეეხება, ვინაიდან ანუ სპეციფიკური შედეგები ითვლება იმ უბანზე, რომელზეც მიმაგრებული არის, შემდგომში ერთიანად ხდება მათი დათვლაც, ასე რომ ის, ვთქვათ, რომელი ჯარისკაცი რომელს, ანუ ვის მისცახმა, ამის ისიც გამორიცხულია თავისთავად.
ხო, ანუ ჯარისკაცების ხმების წილობრივი, ასე ვთქვათ, განაწილება შეუძლებელი მის ინდივიდუალური მითუმეტეს და ასეც უნდა იყოს რეალურად. თქვენ მსმენელს შევახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია. უკაცრავად ეთერშია დილის საუბრები და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვლაპარაკობთ შუალედურ არჩევნებზე ნინო ხითარიშვილთან ერთად. ნინო წარმოადგენს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში 2988-327-ზე, 2988-327-ზე შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი აზრი ამ არჩევნებზე, ან მომავალი არჩევნების, ასე ვთქვათ, წინა პერიოდის კონტექსტში, ასევე შეგიძლიათ დასვათ კითხვა თუ კი რაიმე გაინტერესებთ საარჩევნო პროცედურებთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანეთ, რომ არაერთხელ მიაწოდეთ და ასეც იყო და ჩვენ დრო და დრო კიდევაც ვეხმაურებით ხოლმე ამ აქტივობებს არასამთავრობო ორგანიზაციების, როცა ისინი ამზადებენ, თქვენ ამზადებთ ხოლმე რეკომენდაციებს არჩევნებთან დაკავშირებით. რა პროცესები მიდის ახლა საქართველოში საარჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით და როგორ შეაფასებდით ამ პროცესების ეფექტიანობას? პროცესებს ვამბობ, რადგან მინდა მაინც გამომიჯნო პოლიტიკური პროცესი იმ პროცესისგან, რაშიც უფრო აქტიური არის არასამთავრობო სექტორი.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, ან როგორც მოგახსენეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკმაოდ დიდი ხანია შეიმუშავეს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები, ვინაიდან იყო აქტიური დაპირება იმისა, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო, თუმცა გადაიწია, ასე რომ ვთქვათ, 2020 წლიდან მოხდება ძირეული რეფორმირება კოალიცია ქართული ეთნების გაცხადებით. საარჩევნო სისტემის ძირეული რეფორმა მოხდება 2020 წლის არჩევნებისთვის. 2016 წელს იქნება ჩვეულებრივ შერეული ტიპით ჩატარდება არჩევნები, როგორც იყო მაჟორიტარული, ასევე პროპორციული. უბრალოდ იქნება გადასინჯული საარჩევნო ოლქები, ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საარჩევნო ოლქების განაწილება, ანუ არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი. შესაბამისად ამ საკითხზე მოუწევს მუშაობა ხელისუფლებას და თავის მხრივ, ანუ ასევე დაემატა 50%-იანი ბარიერი მაჟორიტარებზე. ამ ეტაპზე 30% უნდა დააგროვოს მაჟორიტარმა ხმებისა, რომ გამარჯვება შეუძლებლად ჩაითვალოს, ამ შემთხვევაში დაემატა 50%-იანი ბარიერი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის ძირეული რეფორმა, მხოლოდ რამოდენიმე ანუ ცვლილება ხდება და ვერ მიგვაჩნია ჩვენის რეფორმად, ასე რომ ვთქვათ, და არ უზრუნველყოფს, ასე რომ ვთქვათ, სამართლიანი საარჩევნო გარემოს, სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, ვინაიდან არის სხვადასხვა სახის პრობლემები, იგი ოლქებთან დაკავშირებით არის არათანაბარი ხმის წონის პრინციპი, ასევე არ ხდება მანდატების შესაბამისად გადანაწილება. ძირეული რეფორმების ჩვენს მიერ წარდგენილი სისტემასთან დაკავშირებით არ იქნა გათვალისწინებული და ასე რომ გადაიწია ამ პროცესმა 2020 წლისთვის, ანუ ერთიანი რეფორმის თვალსაზრისით. ასევე იქნება ახლა ამ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სერიოზული პრობლემა ოლქების გადანაწილება, ვინაიდან ამაზე კონა დაიწყოს მუშაობა, მოხდება ოლქების, ანუ ამ შემთხვევაში მაგალითად არათანაბრად არის ცნობილი, ვინაიდან თქვათ ერთი ოლქი, სადაც არის 5000-მდე ამომრჩეველი დარეგისტრირებული, ირჩევს ერთ მაჟორიტარს, ხოლო მაგალითად მეორე ოლქი, სადაც შეიძლება იყოს დარეგისტრირებული 50000 ამომრჩეველი, ისიც ერთ მაჟორიტარს ირჩევს, შესაბამისად მათი ანუ ხმები არ არის თანაბარი, რაც არ არის სწორი. ამიტომ მოხდება საქართველოს მასშტაბით ოლქების გადანაწილება, ანუ საზღვრების შეცვლა, რაც საკმაოდ რთული პროცესი იქნება, ასე ვფიქრობ.
რთული და ხანგრძლივი, ვიცი?
2016 წელს, ანუ მომავალ წელს საპარლამენტო არჩევნებისთვის
უნდა მოესწროს. მესმის, ამიტომ ხო, უნდა მოესწროს ერთი, მაგრამ რამდენად, ხა, ანუ რეალურად ობიექტურად მოითხოვს დროს, ხო?
სხვა შემთხვევაში ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და არჩევნები შესაბამისად იქნება არაკონსტიტუციურად ცნობილი თოლქები არ გადაიხედა.
და ეს ცვლილება ალბათ როგორც ბევრი სხვა ცვლილება, განსაკუთრებით ამ ტიპის ცვლილება ალბათ არის იმ კატეგორიისა, რომელიც თლად არჩევნების წინადღეს არ უნდა მოხდეს. და რა რეკომენდაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და რა პრობლემები შეიძლება ამან შექმნას თქვენი შეფასებით?
რა თქმა უნდა, ამ თემებზე მუშაობა არ უნდა დაიწყოს ერთი თვით ადრე, მაგალითად ჩვენ გასულ არჩევნებზეც გვახსოვს, როდესაც იყო ბიომეტრიულ სიებზე საუბარი, ასევე სხვადასხვა სახის ანუ გივე საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით, მაშინაც იყო მთავრობის მხრიდან ესე იგი თავის გამართლება, რომ თითქოს მცირე დროში ვერ მოესწრო და მხოლოდ მივიღეთ ბოლოს ფოტოსურათიანი საარჩევნო სია, რაც რეალურად არ წარმოადგენდა რაიმე ძირეულ რეფორმა საარჩევნო სიებისა და ეს თემაც მუდმივად საქართველოში პრობლემას წარმოადგენს. დროის სიმცირე ალბათ იქნება კიდევ ერთ-ერთი თავის გამართლების მეთოდი ამ შემთხვევაშიც, იგივე ის, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმა ვერ მოესწრო 2016 წლის საარჩევნებისთვის, ესეც ანუ დროის ფაქტორი იქნება მითითებული, თუმცა ჩვენ როგორც კი ანუ დამთავრდა პირველი ესე 2012 წლის არჩევნები და შემდგომშიც უკვე სადღაც არჩევნები ქონდა, მაშინვე ვაცხადებდით, რომ აუცილებელი იყო იმ რეფორმაზე დაწყებულიყო მუშაობა, ვინაიდან ეს დროის ფაქტორი გამორიცხული ყოფილიყო და ასევე ეს არ არის ძალიან ესე იგი მარტივი ცნება, ხო, საარჩევნო სისტემის რეფორმა საკმაოდ ბევრ საკმაოდ დიდ სამუშაოს მოითხოვს, იქნება ბევრი სხვადასხვა აქტორი ჩართული, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ასევე პოლიტიკური პარტიები, სახელმწიფო ინსტიტუტები, ვინაიდან არჩევნები არ ეხება მხოლოდ CSKO-ს, ეს არის მთელი მოსახლეობის მასშტაბით, იგივე საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა აქტორები ჩართული პროცესში.
ისე ოლქების საკითხს მინდა მეუბრუნდა, თუ კი როგორც ძანეთ გაქვთ რაღაც გარკვეული ეჭვი, რომ შეიძლება რაღაცები დროის სიმცირეს დაბრალდეს ბოლოს, ოლქებს რაც შეეხება, თუ კი ეს არ მოხდება, სხვა საკითხი რა ხარისხით შეიძლება მოხდეს, თუ კი ეს არ მოხდება, მაშინ არჩევნები უნდა გადაიდოს, რადგან აქ კონსტიტუციურ საკითხზე ხდება.
ამაზე პასუხი უნდა გასცეს საკონსტიტუციო სასამართლომ, ვინაიდან მათი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ ოლქების ან ცნო არაკონსტიტუციურად, თუმცა რა უნდა მოყვეს ამას შემდგომი ისეთი განმარტება არ ყოფილა შესაბამისად, დროის მოსწრების ფაქტორიც ახაც ანუ მათი განმარტებიდან გამომდინარე უნდა გამოვიდეთ, ვინაიდან
აწი უნდა დაგვაწიოს თუ როგორ არის პროცედურა.
მათ ხო, მათ საკმაოდ ისეთი მშრალი გადაწყვეტილება გამოიტანეს, იგივე იყო მაგალითად ამ არჩევნებს შეხედულ არჩევნებთან დაკავშირებითაც იყო რამოდენიმე მოსაზრება, რომ იყო არაკონსტიტუციური და უნდა ჩატარებულიყო თუ არა ზოგადად ეს არჩევნები 25 ოქტომბრის, ვინაიდან ქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, იქნა გასაჩივრებული, თუმცა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო. რა შეეხება ანუ მომდევნო ესეთ ერთიან გადაწყვეტილებას, უნდა იყოს განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, რა ვითარება იქნება ამ შემთხვევაში.
ოხო ხო ხო, რა რთული წელია წინ. სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დარეკეთ, გისმენთ.
იცით რა, ქალბატონო ოფიცერო, მე მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ შეაფასებდით აი პრემიერ-მინისტრის ჩასვლას მთელი თავისი შლეიფებით და მის სპიჩმეიკერობას იქრომ დაახლოებით კონტექსტი ასეთი იყო მისი სპიჩების და მისი გამოსვლების რომ როდესაც მიხვალთ ურნასთან ნუ ჩააგდებთ იქ ბიულეტენს ძალიან დიდი ბოდიში რომ ფარსად ვაქციეს მაგრამ ღირსები არიან ეგენ რომ ჩააგდეთ ბიულეტინი ჩვენს მიერ მოსყიდული კომისიის წევრების საწმერთულის ტოტებში როგორც მოხდა 50 ბიულეტენის დამალვა როგორ არაკცხვენიათ რომ ამართლებთ თქვენ მაგათ ეს თავისუფლება თუ რა არის არსებული წესწყობილების მონახართ რაც არის აქ ა თქვენ და თქვა სიმართლე
არ ვიცი საიდან არა ბძან დასრულოს
დასრულოს გადმოცემები მე ყოველთვის უსმენი და ახლა როგორ შეცვალეთ
რატომ
რის
საფუძველზე დასკვნით ხალბატონ იქნებ ბძანოთ
სახელს და არ ქვით თავისი სახელი
კარგი გასაგებია განწყობა ხალბატონის არ ვიცი ნება თქვენია როგორი ახთმაც გაქვთ ისეთი გაქვთ ეს არის თქვენი უფლება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რეკავთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში ბრძანეთ და დიდი მადლობა ასევე ამ სმენელს რადგან ის თემა წამოწია წინ რაზეც მინდოდა აუცილებლად შეკითხვის დასმა ბრძანეთ გამოეხმაურეთ
დიდი მადლობა ზარესთვის რაც შეეხება ანუ პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა აღნიშნა ასევე წინა სმენელისგან იყო თავდაცვის მინისტრის თავდაცვის მინისტრის სახელით ნახსენები საქართველოს საარჩევნო
პოლიტიკური რესურსის გამოყენება
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მინისტრებს აქვთ ესე იგი აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობის საშუალება რასაც ჩვენ ისევე არაერთხელ ქონდა ამაზე რეკომენდაციაც რომ კარგი იქნება მათ წინასაარჩევნო პერიოდში თავი შეიკავონ თუმცა ამის პოლიტიკური რესურსი და ასე რომ ვთქვათ სამართლებრივი საფუძველი გვაქვს კანონმდებლობაში რომ მათ შეუძლიათ შეუზღუდავად მიიღონ მონაწილეობა წინასაარჩევნო აგიტაციაში და კამპანიაში არის შეზღუდვა საჯარო მოხელებს, როდესაც მათ მხოლოდ სამუშაო საათების განმავლობაში და სამსახურებრივი მოვალეობის დროს არ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკური კამპანიაში, ხოლო რაც შეეხება მინისტრებს და პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, მათ აქვთ ამისი შეუზღუდავი უფლებამოსილება კანონმდებლობით.
ხო, ასეა, კანონმდებლობით ნინო ხითარიშვილია ჩვენი სტუმარი, 10 საათი და 46 წუთი შესრულდა ახლა. მინდა ჯერ კიდევ აქტუალურია, ჯერ კიდევ დილად ამინდის პროგნოზი შემოგთავაზოთ. მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში დილის საუბრებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უმეტესად უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ასევე უნალექო ჩაივლის დღეს სოხუმში და ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. მოიღრუბლება ზუგდიდში. 14 გრადუს სითბოსთან ერთად მოსალოდნელია მცირე წვიმაც. მზიანი დღე და 15 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში. ოზურგეთშიც 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიკრებს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის. წვიმა არც ლენტეხშია ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე აიწევს. მზიანი დღე ელოდებათ ქუთაისლებსაც. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალშიც დღე უმეტესად უნალექო ჩაივლის, მოსალოდნელია 9 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით გორშიც მოიღრუბლება და ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. გრილი, მაგრამ უნალექო დღე გველოდება თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქშიც 10 გრადუსი იქნება. ციხნახში 7, თელავში კი 9 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მოსალოდნელია 10 გრადუსი სითბო.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნა დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ სტუმართან ნინო ხითარიშვილთან ერთად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ეტყო მოხდა, როგორ დამასამახსოვრებელია თქვენი ეს მსმენელმა ზე მოგმართაც ოფიცერო. წარმომადგენელი გახლავთ ორგანიზაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციის. და მინდა რომ ის თემა გავაგრძელოთ, რაც შეეხება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რესურსის გამოყენებას და მინისტრების მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში. არის თუ არა ეს საკითხი იმ საკითხების რიგში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ისურვებდით რაიმე ცვლილებას?
Тех тавиштават, ано эс политикори административные ресурсы გამოყენება ხშირად ძნელია ხოლმე გამიჯნოს ეგ ვთქვათ ამ პოლიტიკურ თანამდებობის მიერ ვთქვათ იგივე ამ რესურსის გამოყენებისგან საერთო კოდექსში იქნა დამატებული ესე ჩანაწერი ჩვენი აქტიური მუშაობის შედეგად ასევე იყო პოლიტიკური ნებაც რომ ეს მუხლი შეცვლილიყო და დაემატა ის რომ იკრძალება აგიტაცია ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე ვთქვათ იგივე პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან თუმცა საკმაოდ ესეთი ესეც საკმაოდ ორაზროვანი ნორმა და ხშირად საკმაოდ ძნელია ხოლმე გამიჯნო ვთქვათ ვის დაფინანსებით იქნა ეს ღონისძიება ჩატარებული ქონდა თუ არა აგიტაციის უფლება და ასე შემდეგ სამწუხაროდ დღევანდელი რეალობა არის ის რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირებს აქვთ შეუზღუდავად მონაწილეობის უფლება თუმცა ეს არ არის მარტო საქართველოში ეს სხვადასხვა ქვეყნებშიც ასე არის როდესაც ეს არის იყინებენ პოლიტიკურ რესურს ასე რომ ვთქვათ სახელმწიფო პარტიები თავიანთი მხარდაჭერის კანდიდატების მხარდასაჭერად სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობისას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შუალედურ არჩევნებზე ვლაპარაკობ, თუმცა არ მხოლოდ წინა საარჩევნო გარემოზე, უკვე 2016 წლის არჩევნებამდელი პერიოდის კონტექსტში ნინო ხითარიშვილია ჩემი სტუმარი. შეგიძლიათ კვლავ საუბარში მონაწილეობა ჯერ კიდევ დარჩა რამდენიმე წუთი გადაცემის დასრულებამდე 2988327 ტელეფონის ნომერი 2988327. ალბათ როცა სამართლიან გარემოზე არის ხალბატონ ნინო ლაპარაკი ას არჩევნებზე, აქ ლაპარაკი არის იმაზეც თუ როგორ რამდენად არის აღქმა ამისა სამართლიანობის აღქმა როცა ლაპარაკი იმაზე რომ ministrებს აქვთ უფლება მონაწილეობის კამპანიაში და ლოგიკურია რომ ისინი მხარს დაუჭერენ სახელისუფლებო კანდიდატს ძნელია იმის წარმოდგენა და არ ვიცი შემოწმება რამდენად შესაძლებელია რომ იგივე ვთქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ საჯარო მოხელები ამ დროს თავთავიან სამზარეულოებში ჩაისვამენ როცა ministrია ჩასული ადგილზე ხომ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია და მართლა გასამიჯნავადაც ძნელია. რატომ არის მაინც დაშვებული ბრძანეთ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრაქტიკა?
კი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ
რით არის ხოლმე ეს გამართლება.
თულია ხოლმე რეალურად გავიგოთ შემდგომში ის ფაქტები, მაგალითად მოხდა თუ არა მოწოდება ან იგივე ზეწოლა მათ დამიდაქომდებარებული პირებისთვის, რაც ისჯება კანონით, არ შეიძლება აგიტაციაში დაქომდებარებული პირების ჩართვა ან მათზე ზეწოლა და მათი გავლენის საწინააღმდეგოდ მოქმედება. რეალურად საკმაოდ რთულია ხოლმე ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც ვაკვირდებით საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე მოვლენებს, არის ხოლმე შემთხვევა რაც ესტრებიან იგივე სხვადასხვა პირები, როგორც თქვათ ჩოლებრივი ამომრჩელები, როგორც იგივე გამგეობის თანამშრომლები, პედაგოგებზე იყო ხშირად ამ მუდმივად ეს თემა, როდესაც ხდებოდა მობილიზება. საკმაოდ რთულია ხოლმე რეალურად დადგენა იმისა, თუ მოხდა თქვათ მათი დაბარება, ან მათ დამიმოს მოთხოვნის დაყენება, რომ ისინი დასწრებდნენ აუცილებლად ამ შემთხვევას. რეალობაში ჩვენ ქონია მსგავსი ფაქტები და დაფიქსირებული და დადასტურებული ის, რომ ხდებოდა მათზე, ან თქვათ დაქომდებარებულ პირებზე მოთხოვნა იმისა, რომ ისინი დასწრებდნენ მსგავს შემთხვევებს, თუმცა როგორც აღნიშნეს, საკმაოდ რთულია ხოლმე ამის დადგენა და ადამიანების დაყოლება და თქვათ თანხმობის გაცხადებაზე, მართლა მოხდა თუ არა ზეწოლა, ამიტომ არის მათ დამი, ესე იგი, ასე რომ თქვათ შიში, რომ ისინი გათავისუფლებენ მათ სამსახურიდან, ამის არაერთი ფაქტი ქონია შესაბამისად. ამიტომ საკმაოდ რთული არჩევნები მოგვიწევს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, მოგვიწევს ესე იგი აქტიურად თვალყურის ნება იმისა, რომ არ იყოს მსგავსი ფაქტები და დარღვევები წინასაარჩევნო პერიოდში.
ეს 31 ოქტომბრის არჩევნები, წარმართ ჩვენს შევახსენებ კიდევ ერთხელ ტელეფონის ნომერს, თუ გსურთ დარეკვა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელიც არავის მონა არ არის მსმენელს გამოვეხმაურები წინაზარზე. ნამდვილად რადიო თავისუფლება და მინდა კითხოთ, როცა ლაპარაკი არის პოლიტიკურ ბოიკოტზე, რასაც ჰქონდა ადგილი 31 ოქტომბერს. ასეთ ვითარებაში ახთენს თუ არა ეს ნაწილი, როცა პოლიტიკური ბოიკოტი მასშტაბური იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ხომ, ამ შემთხვევაში. როცა ფასდება სამართლიანობა გარემოსის, არჩევნო გარემოსი, არის თუ არა ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტი?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი.
ეს მესმის რომ უფლება არის პოლიტიკური პარტიის, უნდა მიიღოს მონაწილეობას და უნდა არ მიიღოს.
რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს აისახება იმ საარჩევნო გარემოზე, რაც ქვეყანაში გვაქვს, იგივე ამომრჩევლებზე, ვინაიდან ის, ვთქვათ, ის ამომრჩველები, რომლებიც არიან დააპირებნენ ხმის მიცემას სწორედ ამ პარტიებისთვის, დარჩებიან ასე რომ ვთქვათ, იმ გამოსავლის გარეშე და ან მოხდება, ვთქვათ, დაბალი, ან იქნება დაბალი აქტივობა, ან მოხდება, ვთქვათ, ბათილი ბიულ გაფუჭებული, ან ასე რომ ვთქვათ, ბათილი ბიულეტინების რაოდენობა საკმაოდ დიდი რაც ასევე გასული წლის არჩევნებზეც იყო. შესაბამისად ეს უკვე ამ პოლიტიკური პარტიების ასე რომ ვთქვათ პასუხისგებლობა ერთი და ის რომ მათ თავიანთ ამომრჩევლებთან მოუწევთ შემდგომში ამ თემებზე საუბარი და ის რომ რეალურად ვერ იმუშავებენ შემდგომში იმ პრობლემებზე რაც მათ თავიანთ ამომრჩევლებზე ჰქონდა და თავიანთ ამომრჩევლების ნდობას ასე რომ ვთქვათ და იმედებს მოუწევთ ასე რომ ვთქვათ გადადება ან დროებით სანამ არ მოხდება ვთქვათ ის იმ პირობების არსებობა ქვეყანაში რასაც ისინი ეთხოვენ
და მე თუ სწორად მახსოვს არ ვიცი გამისწორეთ თუ ვწდები როცა საყოველთაო არჩევნებზე ლაპარაკი ამ ტიპის და ამ მასშტაბის ბოიკოტი არ ყოფილა
ბოლო წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა არ ყოფილა 2012 საპარლამენტო არჩევნებზეც არ ყოფილა თუმცა მანამდე იყო ალბათ 2000 მოძლებში ანუ როდესაც ოპოზიციური პარტიები არიღებდნენ მონაწილეობას იგივე მახსენდება ლეიბორისტული პარტია რომელმაც მოიგო მანდატები საპარლამენტო არჩევნების დროს თუმცა შემდგომში უარი განაცხადა და აღარ შევიდა
ხო ეს იყო უკვე არ მხოლოდ ლეიბორისტული იყო მაშინ ეს იყო ხო არჩევ პოსტ არჩევნების ამბავი საჩერსო გამჭვირვალობა წერს ასევე აქვეყნებს მსგავსად თქვენი და საიასი შეფასებას და აღნიშნავს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების დაბალ კვალიფიკაციას და არასათანადო ცოდნას კენჭისყრის პროცედურების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნების შედეგებამდე რომ მივა უკვე საქმე, მნიშვნელოვანია რა პროცედურით წარიმართა და რამდენად დაცული იყო ყველაფერი. თქვენ რა აზრის ხართ ამ საკითხზე თქვენი ორგანიზაცია?
თუ გაქვთ ასეთივე შემთხვევაში პრობლემები, რაც უთითებს ორეთ საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციას, ვინაიდან იყო შემთხვევები, როდესაც მარკერების შემოწმების გარეშე აპირებდნენ და იყო რამოდენიმე ფაქტორი, როდესაც მარკერების შემოწმების გარეშე შევიდნენ ამორჩეულები უბანზე, ასევე მაგალითად ის რომ ცდილობდნენ ხმის მიცემას პირადობის მოწმების ასლით ან ამონაწერი ქონდა ერთ ამორჩეულს როგორც მახსოვს მარტულში, რადგანაც ჩვენი დამკვირვებელი მსმითების შედეგად ისინი არ იქნენ დაშვებული საარჩევნო უბანზე. ასევე რამოდენიმე შემაჯამებულ ქმთან დაკავშირებით არის პრობლემა, რომ ამომრჩევლების ხელმოწერების რაოდენობა ნაკლებია ბიულეტინებზე, ანუ ერთ რამოდენიმე შემთხვევაში იყო, როდესაც ზედმეტი ბიულეტინი, როგორც გახსნა განმარტებით იქნათ მითითებული, გადააყოლა რეგისტრატორმა, რაც საკმაოდ პრობლემურია და ეჭვსბადებს იმისა, რომ თქვა ხო არ იყო ეს რამდენი ფაქტი დაფიქსირდა ასეთი. ამ შემთხვევაში ყოველ ერთია საბედნიეროდ, ამიტომ ეს შეიძლება მართლაც რომ მექანიკურ პრობლემას დავაბრალოთ, თუმცა მომავალ არჩევნებში, როდესაც საკმაოდ დაძაბული ვითარება იქნება, რა თქმა უნდა, ერთი ბიულეტენიც კი გადამწყვეტი იქნება. ასევე იყო შემაჯამებელი ოქმის შევსებასთან დაკავშირებული ხარვეზები, მაგალითად ერთ შემთხვევაში იყო მონაცემი გადასწორებული, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა იყო გადასწორებული, რაც არის დარღვევა, ვინაიდან ოქმის შევსებას აქვს თავისი წესი და შეცდომის შემთხვევაში უნდა შედგეს შესწორების აქტი და არ შეიძლება გადასწორება მონაცემის. ასევე იყო არასრულად შევსებული შემაჯამებელი ოქმები, როდესაც არ იყო რამოდენიმე გრაფა შევსებული და ამ გასაკითხებზე ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრები და ორი დღის განმავლობაში ან შემდგომში უკვე მოხდება მათი განხილვა და დაველოდებით, რა თქმა უნდა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საოლქო საარჩევნო კომისია. კვალიფიკაცია მსგავსი საკითხებისა, ანუ კვალიფიკაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებისა, როგორც წესი, ანუ წლების განმავლობაში უმჯობესდება ხოლმე, თუმცა მსგავსი ფაქტები ამ არჩევნების დროსაც დაფიქსირდა, ასე რომ მომავალ წელს რაც მათ მოუწევთ აქტიურად მუშაობა იმაზე, რომ იყოს დაკომპლექტებული საუბნო საარჩევნო და საოლქო საარჩევნო კომისიები კვალიფიციური კადრებით.
ხო, მართლაც რესურსი ამაზე მუდმივად იხარჯება და არც თუ მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არჩევნები არის წინ და აი არ ვიცი როგორ თქვა, ისე ვთქვათ, დასრულდა შუალედური არჩევნები, მესმის რომ ჯერ მხოლოდ წინასწარი შედეგებია და ანუ პროცედურულად კი ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი ახლა უკვე რა არის თქვენთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ზოგადად და თქვენი ორგანიზაციისთვის კერძოდ, რა არის პირველი რიგის ამოცანა ახლა უკვე რომ თქვენ ეს დაიკაპიცებთ ხელებს და რას უნდა პირველი რიგის ამოცანა და გამოწვევა რა არის?
ჩვენი ორგანიზაცია იგივე ამ მაგალითის ამ შოლედური არჩევნების მაგალითის საფუძველზე კვლავ წარადგენს იმ რეკომენდაციებს, რაც იგივე პრაქტიკაში გამოიკვეთა, რაჭხება ასევე არჩევნების დღეს და წინასაარჩევნო პერიოდში იყო კლავის პრობლემა აგიტაციასთან დაკავშირებით, რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ საკითხებზე კლავ მოგვიწევს მუშაობის დაწყება და ასე რომ ვთქვათ მობილიზება, ჩვენი ორგანიზაციის მეთოდოლოგიის და სტრატეგიის გადახედვა და უკვე ამ რეალობაზე მორგება და დავიწყებთ ალბათ უკვე გაზაფხულზე აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიის მონიტორინგს, დამკვირვებლების მობილიზებას და ასე შემდეგ, რომ დავაკვირდეთ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებს.
ესე რომ აქტიური წელია ყველა თვალსაზრისით და ყველასთვის, მომავალი ერთი წელი, კალენდარულს არ გულისხმობ არამედ თქვათ ესე თუ ავთვლით, წელიც აღარ დარჩა. ნინო ხითარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, დილის საუბრების სტუმარი. ნინო ხითარიშვილი არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტების ოფიცერი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და ასეთი თქვათ მომცველი საუბრისთვის. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა თემად რჩება ერთ-ერთ მთავარ თემად წინასწარი ინფორმაციით, რაც ვიცით, არჩევნები, შუალედური არჩევნები, ზოგან გამარჯვებული კანდიდატი, ზოგან დამარცხებული მართავს პრესკონფერენციას. დღეს მინისტრებს ელოდებიან პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენებზე. კვლავაც რუსთავიორის სასამართლო პროცესი რუსთავიორთან დაკავშირებული იქნება ყურადღების ცენტრში. ასე რომ წინ დატვირთული და საინტერესო ორშაბათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები კი დასრულდა. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი მას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს, რის შემდეგაც ნიკო ნერგაძეს მოუსმენთ. ნიკოს პოდკასტი დაიწყება.